რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამბასტუმის წაში ხანძრის კერების საბოლოო ლიკვიდაციის მიზნით ცოცხალი ძალამუშაობას განაგრძობს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს პრესსამსახურის ცნობით. ამბასტუმის წაში ცოცხალი ძალა სამუშაოებს მანამდე გააგრძელებს, ვიდრე არ დარწმუნდებიან, რომ ხანძრის წარმოქმნის საშიშროება აღარ იქნება. 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს ტერიტორიის დამუშავება ცოცხალი ძალისა და სამუშაო სახანძრო ტექნიკის გამოყენებით. ცეცხლის კერები აღარ ფიქსირდება და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხანძარი ლოკალიზებულია, თუმცა სამუშაოები ამ გაგრძელდება, ვიდრე არ დავწმუნდებით, რომ ხანძრის წარმოქმნის საშიშროება აღარ არსებობს. ფაქტობრივად საჰაერო ტექნიკა ტექნიკის სამუშაო აღარ არის, მაგრამ საჰაერო ტექნიკა ყოველი შემთხვევისთვის ადგილს ერჩება, განაცხადა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. აბასტუმნის წყეში ხანძარს 3 დღის განმავლობაში აქრობდნენ. ვენეციის კომისიამ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე შესაძლოა რიგი შეთავაზებებით მიმართოს აღნიშნული შესაძლებლობა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას ვენეციის კომისიის მდივანმა ტომას მარკერტმა არ გამორიცხა ჩვენს მხარეებს გადაწყვეტილებას ვერ დაუწესებთ, თუმცა შესაძლოა მივმართოთ მათ რიგი შეთავაზებით, რათა მხარეები უფრო დამთმობები იყვნენ. ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ ამ შეთავაზებების გახმოვანებისგან, განაცხადა მარკერტმა. რაც შეეხება იმას, რამდენად გადაწყვეტილია სტრასბურგში 6 სექტემბერს ქართული პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობით შეხვედრის გამართვა, ვენეციის კომისიის მდივნის თქმით, შეხვედრის ჩატარების თაობაზე საბოლოო დასტურს როგორც მართველი გუნდის, ისე ოპოზიციური პარტიებისგან ჯერ კიდევ ელოდებიან. ჩვენ არ მიგუღია საბოლოო დასტური უმრავლესობისა და ოპოზიციის მხრიდან 6 სექტემბერს სტრასბურგში დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით, თუმცა პასუხს უახლოეს პერიოდში ველოდებით, რადგან შეხვედრის თარიღი ახლოვდება, აღნიშნა ვენეციის კომისიის მდივანმა და ხაზი გაუსვა, რომ სტრასბურგის შეხვედრამ თუ კი ისე 6 სექტემბერს შედგება საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე კონსენსუსის მიღწევის პროცესს ხელი უნდა შეუწყოს. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დღეს 1 სექტემბერს დასკვნითი სხდომა გაიმართება. პირველი სხდომაზე თავად ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე საბოლოო სიტყვით მიმართავს სასამართლოს, რის შემდეგაც მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი განაჩენის გამოსატანად გავა. როგორც დეკანოზი გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აცხადებს, დაცვის მხარეს დასკვნითი სიტყვა უკვე მომზადებული აქვს და მასში ყველა იმ გარემოებაზე გაამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მამა გიორგი მამალაძის უდანაშაულობას ამტკიცებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ქარიშხალ ჰარვის შედეგების აღმოსაფხვრელად თავისი პირადი სახსრებიდან 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაიღებს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრეს მდივანმა სარა სანდერსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი განმარტებით, დონალდ ტრამპს ჯერ არ გადაუწყვეტია, თუ რომელი ორგანიზაციების ანგარიშებზე გადარიცხავს აღნიშნულ თანხას. სარა სანდერსის თქმით, ტრამპმა მას დაავალა გაიგოს, რომელ ორგანიზაციებს სჭირდება ყველაზე უფრო მეტი დახმარება. როგორც უკვე განაცხადა, დონალდ ტრამპი 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოყოფს პირადი სახსრებიდან, რათა ტეხასისა და ლუიზიანას მოსახლეობას დაეხმაროს, განაცხადა სარა სანდერსმა. ქარიშხალი ჰარვი ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ქარიშხალია უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში. ქარიშხლით გამოწვეული წყალდიდობის გამო ტეხასის შტატში 30 ადამიანი დაიღუპა. ზარალი კი წინასწარი მონაცემებით 30 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვა რუსეთის ფედერაციისგან დახუროს თავისი საკონსულო სან-ფრანცისკოში და დატოვოს 2 დაკავებული შენობა ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 31 აგვისტოს კრემლის გადაწყვეტილების საპასუხოდ მიიღო. კრემლის გადაწყვეტილება გულისხმობდა შეიკვეცოს ამერიკული დიპლომატიური მისია რუსეთში. რუსეთმა გასულ თვეში მოითხოვა ამერიკისგან შეამცირებს თავისი დიპლომატების რიცხვი 9-ზე მეტით 455 კაცით, რაც პასუხი იყო რუსეთის მიმართ ამერიკის ახალ სანქციებზე. ამერიკის მიერ რუსეთისთვის სან-ფრანცისკოში, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში დიპლომატიური წარმომადგენლობების დახურვის მოთხოვნის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. საუბრის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სერგეი ლავროვმა მწუხარება გამოხატა ვაშინგტონის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილებაზე რეაგირებას მოახდენდა. სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ საჭიროა გზების ძიება ორმხრივი ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება სამ სცენარს ამზადებს მის დაბრუნებასთან დაკავშირებით: საზღვარზე არ შეშვებას, პასპორტის წართმევას და პოლონეთში გაძევებას. ჩვენ ამის არ გვეშინია, ბევრი ხალხი მოვაჩემს დასაცავად, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინულ ტელეარხ News One-თან მიცემულ ინტერვიუში. მისი თქმით, 10 სექტემბერს ის კანონიერად და ლეგალურად გადაკვეთს უკრაინის საზღვარს კრაკოვეცის გამშვები პუნქტიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვება ნასტასია არაბულმა გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა და 11:10 წუთიდან უკვე ეთერში ვიქნებით დილის საუბრებით. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება გიორგი ბერაია, IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება შვებელი პროდუქციის მარეგულირებელ ცნებების შემოღებას კანონში. საუბარია ინტერნეტ სივრცეში სიძულვილისა და ძალადობის მძიმე ფორმების ამსახველი პროდუქციის გავრცელების შეზღუდვის საკითხს. ამ თემებზე ვისაუბრებთ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, გიორგი ბერაია, IDFI-ის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეთერში მუსიკას დავტოვებდათ, 11:10 წუთიდან უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით. მსმენელებს შევახსენებ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988-327-ზე. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოგვეხმაუროთ კითხვები, დაუსვათ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაგველოდეთ.
They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
A tiger, don't lose no sleep. Don't need opinions from a shellfish or a sheep. Don't you come for me. No, not today. You're calculated. I got your number. Cause you're a joker. I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. Cause I stay moving in my park. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Your game is tired, you should retire. You're bad as cute as an old coupon expired. And karma's not a liar, she keeps receipts. So keep calm, honey, I'ma stick around for more than a minute. Get used to it, funny my name keeps coming at your mouth. Stay winning, lay him up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket.
Let's go.
Swish, swish, bish. Another one in the basket.
They know what is what, but they don't know what is what. They just what is what, but they don't know what is what. They just what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beats, just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, ah, my haters is upset. Cause I make them take it much less. Don't be trying to double back. I already despise you. All that fake love you've shown couldn't even disguise you. Yeah, yeah. Red, red.
Nicki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask the bar, I'ma be riding by. I'ma tell my chicks, yeah, that's the guy.
დაბრუნდით ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც დილის 8 საათიდან იწყება რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4, 11:10 წუთიდან უკვე თბილისის დროით და ჩვენ ეთერში ვართ დილის საუბრებით. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს და დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ბერაია. მივესალმები ჩვენ სტუმარს.
მივესალმები თქვენ სამსმენელს.
დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მსმენელებს შევახსენებ 2988 327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი და იმ შემთხვევაში თუ იქნებათ კითხვები ან სურვილი გაუჩნდებათ რომ გამოგვეხმაურონ, აქვთ შესაძლებლობა ამ ტელეფონის ნომრის მეშვეობით ჩაგვერთონ დისკუსიაში. დღეს ჩვენ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც IDFI-ს აქვს წარმოდგენილი. საუბარი შეეხება ცვლილებებს კანონში, კანონი კი ასეთ ეს არის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების და მოხმარების წესების შესახებ და ამ კანონში არსებობს ცნება დაუშვებელი პროდუქცია, თუ რა არის ეს და თვითონ ცნების განმარტებაზე ვისაუბრებთ გადაცემის განმავლობაში. რამდენიმე სიტყვი ზოგადი შესავალი რომ გავაკეთოთ, საუბარი შეეხება ინტერნეტში სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის გავრცელებას, რომელიც შეიძლება ზღუდავდეს გამოხატვის თავისუფლებას. მოკლედ დეტალურად ჩვენ გადაცემის სტუმარი გვეტყვის ამის თაობაზე. ზოგადად დავიწყოთ, მოდით პირველ რიგში ცნების განმარტებით, ხო, რომ ჩვენ მსმენელებისთვისაც ნათელი იყოს, თუ რას გულისხმობთ, როდესაც საუბარი გვაქვს დაუშვებელი პროდუქციის რეგულაციაზე. რა არის ეს დაუშვებელი პროდუქცია, რომელიც ინტერნეტში შეიძლება გავრცელდეს?
კი ბატონო, ანუ გამოხატვის თავისუფლება ცხადია არის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნდამენტი, რაზეც არის დამყარებული დემოკრატიული სახელმწიფო, თუმცა გამოხატვის თავისუფლება არ არის ასე ვთქვათ აბსოლუტური უფლება. ანუ რაღაც შემთხვევებში შესაძლებელია არსებობდეს უფრო დამძლევი, ანუ უფრო ღირებული ინტერესი, ვიდრე გამოხატვის თავისუფლება და გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა გამართლებულად ჩაითვალოს. დაუშვებელი პროდუქცია, მარტივად რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, არის ისეთი პროდუქცია, რომლის გავრცელება შეიძლება შეიზღუდოს. ანუ ისეთი პროდუქცია, რა დროსაც გამოხატვის თავისუფლება დასაშვებია რომ შეიზღუდოს. ეს არის, ასე ვთქვათ, არ არის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს არის კანონქვემდებარე აქტი, რომელიც მიღებულია მარეგულირებელი კომისიის, ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ მიღებული დადგენილება, რომლითაც განსაზღვრული არის კონკრეტულად ინტერნეტ ურთიერთობებში, ანუ ინტერნეტში რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. თვითონ უშუალოდ დაუშვებელ პროდუქციის ცნებას რაც შეეხება, აქ არის რამდენიმე საფუძველი ჩამოთვლილი. Ну, მაგალითად არის პორნოგრაფია, საავტორო უფლებების დარღვევა, შევრაცხყოფელი ინფორმაცია, ცვლილისწამებლური ინფორმაცია, უზუსტო ინფორმაცია და ანუ ასე შემდეგ. არის მთელი რიგი საფუძვლები ჩამოთვლილი.
ჩვენ პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაციის გავრცელება და ასე, რომელიც საქართველოში ხო ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო ცოტა ხნის წინ.
ჩვენ გვინდოდა რომ შეგვესწავლა თითოეული საფუძველი, რაც ამ დადგენილებაში არის ჩამოთვლილი და შეგვეფასებინა თუ რამდენად შეესაბამება თითოეული მათგანი ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოცდილებას და სტანდარტებს, რაც არის დადგენილი იმისთვის, რომ გამოხატვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა გამართლებულად, ასე ვთქვათ, ჩაითვალოს. ამ საერთოდ რა გახდა ამისი, ასე ვთქვათ, ინიციატივის წყარო, ხო? ჩვენ ყველას გვახსოვს, როდესაც ერთ-ერთი ცნობილი პოლიტიკოსის, ასე ვთქვათ, კადრები გავრცელდა, პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები გავრცელდა. ამ შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ პროვაიდერმა ეს ვიდეო წაშალა. თუმცა ჩვენ არ ვიცით რა პროცედურით, ანუ ვინ მიმართა მათ, რომელმა სახელმწიფო ორგანომ მიმართა, როგორი პროცედურით, რა სამართლებრივი გარანტიები არსებობდა ამ დროს. ანუ მართალია იმ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება არ თვიდაოთ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ,
წასაშლელი იყო,
შეიძლება მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს რისკები, ხო? ანუ თუ ერთ შემთხვევაში თქვაც და ხელისუფლებას აქვს ბერკეტი იმისა, რომ რაღაც ინფორმაცია დაბლოკოს და ერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამართლებული, მაგრამ თუ არ არსებობს სწორი რეგულირება, ცხადია, არსებობს ამ უფლებამოსილების რიგ შემთხვევებში ბოროტად გამოყენების
საფრთხე. მარტივად რო ვთქვათ, შეიძლება გამოხატვის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის საფუძვლები იყოს ძალიან მყიფე და ხელისუფლებამ გამოიყენოს დაუშვათ არამიზნობრივად იმ შემთხვევა, არა ამგვარ შემთხვევებში, როცა შეება გამართლებული იყოს მაგალითად ხელისუფლების ჩარევა.
მეორე შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც ასევე პრობლემა შეიქმნა გარკვეულწილად ჩვენ სახელმწიფოს საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს იყო, როდესაც გავრცელდა, თუ გახსოვთ, რაღაც ტერორისტული მიმართვა ერთ-ერთი ქართველი ICC-ში, ასე ვთქვათ, ყოფი პირის პანკისიდან მგონი წარმოშობით
აჭარიდან იყო წარმოშობით.
დიახ, და ამ შემთხვევაში ეს განთავსებული იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პორტალზე, სადაც ყველა ბლოგპოსტები არის, ასე ვთქვათ, განკუთვნილი. და სახელმწიფომ, ანუ ინტერნეტი იმთაც არის, ასე ვთქვათ, სპეციფიკური, რომ ზოგჯერ შეუძლებელია კონკრეტული ლინკის დაბლოკვა. ანუ მაგალითად YouTube-ზე შეუძლებელი არის დღევანდელ და უმეტესად ასე არის მიჩნეული ტექნიკური მონაცემებით, რომ აი კონკრეტული ლინკი დაიბლოკოს. ამიტომაც თუ ვინმეს დაბლოკვა უწევს, უწევთ, რომ მთელი, ასე ვთქვათ,
საიტი
დაიბლოკოს, რაც არის ძალიან არაპროპორციული ჩარევა, ხო? და ამ შემთხვევაშიც იყო ისე, რომ მთელი თქვენად პლატფორმა, სადაც ბლოგები არის განთავსებული, მთელი პლატფორმა დაიბლოკა საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამ, ასე ვთქვათ, ვიდეოს გამო. შემდგომში აი ამ ორი შემთხვევის გამო Freedom House, ასე ვთქვათ, Watch-ის ანგარიში გაუარეს და საქართველოს, ასე ვთქვათ, რეიტინგი ინტერნეტ თავისუფლებაში, იმიტომ რომ ეს მიიჩნეული იქნა ის, რომ არაპროპორციული ჩარევა იყო მთელი პლატფორმის დაბლოკვა. თუმცა შეიძლება ვთანხმდებოდეთ იმაზე, რომ თავისთავად, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში ტერორიზმის წახალისება და ტერორიზმისგან მოწოდება გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ექვემდებარებოდეს მაინც შეზღუდვას.
კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ანგარიშები, რომელშიც საქართველოს ხვდება ხოლმე და ამ თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა. ზოგადად აი ინტერნეტის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის შეფასება როგორ შეგვიძლია საქართველოში, ხო, როგორი არის აქ ვითარება?
საქართველო ჯერჯერობით მაინც ხვდება თავისუფალ ქვეყნების ჩავნა თვალში ინტერნეტ თავისუფლების მხრივ. აქ არ არსებობს კანონის დონეზე გათვალისწინებული რაიმე ცენზურა, ან არ არსებობს რაღაც ხშირი ფაქტები იმისა, რომ ინტერნეტში გამოთქმული კრიტიკული, ასე ვთქვათ, შენიშვნების გამო ვინმეს მიმართ ანგარიშწორება ხდება, თუნდაც, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან, ანუ ამისი ძალიან დადასტურებული და ხშირი ფაქტები, ასე ვთქვათ, არ არსებობს. და ამავდროულად ყველა შეუძლია თავისუფლად კონდეს წვდომა, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ეს სფერო არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ახალი, არა მარტო ჩვენთან, არამედ ევროპის სახელმწიფოებში და განვითარებულ სახელმწიფოებშიც, და საკმაოდ ღრმა დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე, თუ ის ურთიერთობები, რაც არსებობს ოფლაინ, ანუ რაც არის ტრადიციული მედიუმებში, ასე ვთქვათ, მედია, პრესა და ასე შემდეგ, იგივე სტანდარტები უნდა გავრცელდეს, უნდა თუ არა ინტერნეტზეც. აი თუნდაც მაგალითად ცილისწამებასთან დაკავშირებით, რაღაც ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით. თუმცა დღეს მაინც კიდკენ თანხმდება, ასე ვთქვათ, ძირითადი წრეები, რომ რაც მიჩნეული არის, ასე ვთქვათ, სამართლდარღვიდან დანაშაულად ოფლაინ, ანუ რაც არის ოფიციალურში, იგივე უნდა ჩაითვალოს ინტერნეტ სივრცეშიც. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო, როგორც უკვე ახსენე, ის, რომ აი რაც უკვე ჩამოთვლილი არის საფუძვლები ამ დადგენილებაში, რომელიც მიღებული არის მარეგულებელ კომისიის მიერ, ჩვენი აზრით ეს საფუძვლები ვერ პასუხობს თუნდაც ადგილობრივ კონსტიტუციურ სტანდარტებს და ასევე საერთაშორისო ადამიანის უფლებების სამართალში მოქმედ სტანდარტებს. ჩვენ განხილული გვაქვს იგივე მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, ამერიკის უზენაესი სასამართლოს, გადაწყვეტილებები და კონკრეტულად მითითებული გვაქვს თუ რა, ასე ვთქვათ, შენიშნები და პრობლემები გვაქვს.
Так, да, Россия, ხო, აი რა უქმნის მაგალითად ხიფათს ინტერნეტ თავისუფლებას საქართველოში?
აი მაგალითად დავიწყოთ მასში კონკრეტული საფუძვლებით. მაგალითად წერია მაგ დადგენილებაში დავშალ პროდუქციის ნებად, როგორც უზუსტო და შეურაცხყოფელი ინფორმაცია. ესეც არის დავშვებელი პროდუქცია და ესეც შეიძლება ანუ შეიზღუდოს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, პირების მიერ, თუ მათ ეს მოუნდებათ. ანუ უზუსტო ინფორმაცია, როგორც ასეთი, ანუ მედია არ ემსახურება იმას, რომ თავისთავად ყველაფერი 100%-ით გადამოწმებული გავრცელოს და 100%-ით გადამოწმების შემდეგ გავიდეს რაღაც ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას, ხო?
კი, თუ მედიას დავშვით, მედიას დიდი მეტი პასუხისმგებლობა აქვს ხადია გადამოწმოს ინფორმაცია, მაგრამ ინტერნეტ სივრცეში არ ამხოლოდ მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციას ხვდებით, ხო? არის კერძო პირთა ურთიერთობაში შეიძლება იყოს ეს უზუსტობები, ან ხო წყარო არ იყოს მაგალითად თაც დასახელებული სწორად და ასე შემდეგ.
ხო, ეგეც თალკე პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, მან უფრო მძიმედ არის, მაგრამ თუნდაც მედიის შემთხვევაშიც, ანუ მთავარია მედია.
და უამრავი, ხო, ეგრეთ წოდებული ფეიკ, ასე ვთქვათ, დომეინი, თუ მომხმარებელი არსებობს ინტერნეტში, რომელიც შეიძლება შეგნებულად ავრცელებდეს უზუსტობას.
კი, შეგნებულად თუ აქცელს, ახლა მედიაც თუ შეგნებულად ავრცელებს რაღაც უზუსტობას, იქ სულ სხვა სტანდარტი
შეიძლება
მოქმედებდეს. მიგვიო ცილსანება შეიძლება ქონდეს ადგილი და ვიღაცამ, ასე ვთქვათ, იჩივლოს და მისი პატვი დაგირცები შეხვა მოითხოვეს, შეხვის დანაგობა მოითხოვეს, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ ანუ გარკვეული ინფორმაცია ვერასდროს ვერ იქნება ზუსტად დადასტურებული. საზოგადოებრივი დისკუსიების მერე ხდება გარკვეული ინფორმაცია, ჭეშმარიტია თუ მცდარია, ხო? თავარი მედია არ მოქმედებს არაკეთეს ინიციერად და მან როცა იცის რომ არასწორია და დაწმობით მაშინ რა ვრცელებს არასწორი ინფორმაცია, ეს არის ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ნაკლი, თორემ ზოგადად ინფორმაციის გავრცელება და საზოგადოების ინფორმაციის მიწოდება და შემდეგ იმის დადგენა ეს ინფორმაცია იყო თუ არა ნამდვილი, ეს არის ჩოლებრივი საზოგადოებრივი დისკუსიის ნაწილი. ასევე მაგალითად შეურაცხყოფელი ინფორმაცია, ხო, ანუ მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ხშირად ამბობს თავის გადაწყვეტილებებში, რომ გამოხატვის თავისუფლებით პირველ რიგში ისეთი ინფორმაცია კი არის დაცული, რომელიც ყველასთვის მისაღებია და რაღაცა შეიძლება სადღეგრძელოებს ნაკლებად ჭირდება გამოხატვის თავისუფლება. პირველ რიგში გამოხატვის თავისუფლება არის იმისთვის, რომ დაიცვას ესეთი ინფორმაცია, რომელიც ვინმესთვის შოკის მომგვრელია, ამაღელვებელია, ან თუნდაც შეურაცხყოფელია.
რა თქმა უნდა, შეიძლება
ეცალოს სიძულის ენას. სიძულის ენაზე კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, სტანდარტები არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავისთავად მთლიანად ამორიცხვა ყველანაირი განმარტების გარეშე შეურაცხყოფელი ინფორმაციის, ეს არის გადამეტებული ჩარევა გამოხატვის თავისუფლებაში და პირდაპირ ეწინააღმდეგება ამ სტანდარტებს. კიდევ შეიძლება ვისაუბროთ მაგალითად ცილისწამებლურ ინფორმაციაზე, ხო? ანუ ცილისწამება, როგორც ასეთი რა არის? ეს როდესაც ვიღაც ადამიანი აბრალებს ისეთ ფაქტს ან ხმედებას,
ხო,
სიცრუეს, რომელიც არ ჩავდენილიდეს. მაგრამ ეს არ არის ასეთი მარტივი დასადგენი, ჩვენთან სასამართლო კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ პირმა მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს სასამართლო წესით ცილისწამების დადგენა. შესაბამისად
ეს ადმინისტრაციული სამართლის არღვევა, ხო?
ეს სამოქალაქო უფრო სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება გაქვს. ცილისწამება ჩვენთან კარგი არის, რომ 2004 წლიდან აღარ არის უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს ბევრ ქვეყანაში, ევროპაში ნაკლებად, მაგრამ სხვა სივრცეებში არის ჯერ კიდევ და საერთაშორისო ორგანიზაციების მოუწოდებენ, რომ მოხდეს ამ ცილისწამების დეკრიმინალიზაცია. ჩვენთან კარგია, რომ ეს პრობლემა არ არსებობს, თუმცა იყო რამდენიმე ინიციატივა ამ ბოლო პერიოდში, ანუ არა ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებში, სადაც ეს პირები ითხოვდნენ ამის ადგილას, თუმცა ეს ხდება ძალიან უკან გადადგმული ნაბიჯი. მაგრამ რო დააბრუნდეთ ახლა ამ საკითხს, ანუ ეს ცილისწამებაც ასევე დგინდება სასამართლოს მიერ, მაგრამ ამ დადგენილებაში არ წერია, რომ მაინცდამაინც სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა იყოს საჭირო იმისთვის, რომ ეს ცილისწამებლური ინფორმაცია შეიზღუდოს. შესაბამისად რჩება, ასე ვთქვათ, რაღაცა განმარტების შესაძლებლობა, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში რომელიღაცა ორგანო ნომ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტოს, რომ ეს რაღაც ინფორმაცია ან კერძო პირმა გადაწყვეტოს, რომ ეს ინფორმაცია არის ცილისწამებლური, ისე რომ სასამართლოს გადაწყვეტება არ არსებობს და შეზღუდოს ასეთი ინფორმაცია, რაც ასევე იქნება პრობლემური, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ კომპლექსური საკითხი, ცილისწამების დადგენა, იქ არსებობს განსხვავებული სტანდარტები, მაგალითად კერძო პირთან დაკავშირებით, ანუ ვინც არის ჩვეულებრივი ადამიანი, მასთან განსხვავებული სტანდარტები მოქმედებს და პარლამენტის წევრთან განსხვავებული სტანდარტები მოქმედებს, მის მიმართ გაცილებით უფრო შეიძლება, ასე ვთქვათ, რაღაც ისეთი გამოთქვები იყოს, რომლებიც
დაშვებულიდან გამომდინარე, საჯარო მოხალე.
და მის პასუხს მაგარი საჯარო ინტერესი, ხო? ანუ მაგალითად ეს საკითხიც ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის პრობლემური. ასევე იქ წერია ერთ-ერთ საფუძვლად, მაგალითად, ნუ შეიძლება ვთქვათ პორნოგრაფიას და
ხო, აიცი რამდენ რა ვკითხოთ გიორგი, რო ჩამოვთვალოთ ასე ვთქვათ ამ დაუშვებელი პროდუქციის ცნებებში, ცნებაში რომელი ცნებები მოიაზრება, ხო? ახლა ცილისწამება ვახსენეთ მაგალითად.
უზუსტო
და შეურაცხყოფილი ინფორმაცია, ხო? პორნოგრაფიაც ალბათ ნუ ორ ნაწილად, ბავშთა პორნოგრაფია ცალკე საკითხია.
ხო, აი ეს
დასრულთა პორნოგრაფია ცალკე საკითხია.
სწორედ ეგ გვიწერია ჩვენს კვლევაში, ანუ ამ ჩამოვთვალოთ ში წერია რომ პორნოგრაფია, ანუ არ არის დაკონკრეტებული რაზე არის საუბარი. ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებს თუ გადავავლებთ თვალს, ის ანუ ის ნაწარმოები, სადაც ასე ვთქვათ, სრულწლოვანი ადამიანები მონაწილეობენ ამგვარ პროდუქტში, ეს არ არის აბსოლუტურად აკრძალული. იქ რა თქმა უნდა არსებობს შეზღუდვები, იგივე რაღაც კოდიფიცირება უნდა ხდებოდეს ამ არხების, რომ არასრულწლოვანებისთვის ნაკლებად
ხელმისაწვდომი
იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ამგვარი პროდუქცია გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვები არის, რომ გავრცელდეს. რაც რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია არასრულწლოვან პროდუქციასთან დაკავშირებით და ეს არის
სრულად არის აკრძალული.
რა ეს არის ალბათ ის საკითხი, სადაც მთელი ცივილიზებული სამყარო ერთიანად თანხდება, რომ არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიასთან დაკავშირებით ეს არის აბსოლუტურად ისეთი ინფორმაცია, რაც არ ხვდება ასე თქვა გამხატვის თავისუფლების დაცულ სფეროში და ეს შეიძლება შეიზღუდოს. ჩვენ კანონებში ასეთი რაღაცა გამიჯნული არ არის, ყოველ შემთხვევაში ამ დადგენილებაში და იგივე საინტერესო შეიძლება იყოს მაგალითად ის, რომ საკონსულო სამართლოს დღეს განსახილველადაც აქვს საქმე, რამდენიმე მგონი ერთი წლის წინ მოხდა, რომ დაიჭირეს ჩვენთან ადამიანები, რომ გარკვეული პორნოგრაფიული საიტებზე ინფორმაციის გავრცელებისთვის და ეს ადამიანები ზოგი მათგანი კიდე უმეტესობა იყო სწორედ სრულწლოვანთა პორნოგრაფიის
ეს საქართველოში მოქმედი საიტები იყო, ანუ ქართული დომენი,
ქართული დომენები იყო და ისინი დაიჭირეს ამ შემთხვევაში და საკონსულო სამართლოშიც არის ეს საქმე განსახილველი, ანუ რამდენად განსაზღვრული არის ეს მომენტ, რამდენად გამართლებულია ზოგადად სრულწლოვანთა პორნოგრაფია.
ანუ საქართველოში კანონმდებლობა პორნოგრაფიის გავრცელებას სრულად კრძალავს.
აი ასეთი რაღაცა წერია საქართველოს სამართლის კოდექსში, რომ ასე ვთქვათ, უნებართო დამზადება გავრცელება. თუმცა ეს ნებართვით გავრცელება და დამზადება რა არის, არ ვიცით, ანუ რაღაც ასეთი ჩანაწერები არის და არ არის განსაზღვრული ეს ნორმა. ჩვენც ამ კვლევაში, რა თქმა უნდა, გვიწერია ის, რომ არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიას როცა შეეხება საკითხი, აქ აბსოლუტურად გამართლებულია შეზღუდვები და ასეთი ინფორმაცია არის სისხლის სამართლის დანაშაულიც, მაგრამ რაც შეეხება სრულწლოვანთა პორნოგრაფიას, ამ საკითხში, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებიც არსებობს, ეს საკითხები არ არის აბსოლუტურად
კი უხამსობასთან ბმაში არის განხილული, რაც თქვენს კვლევაშიც ასე იყო, თუმცა ხო ეს უხამსობის ცნების ასე ვთქვათ განმარტება კიდე თავისთავად ცალკე საკითხია.
ანუ ეს უხამსობა არის ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მიერ დადგენილი ასე ვთქვათ სტანდარტი და ეს ნიშნავს ისეთ შემთხვევას, როცა ის შეიძლება იყოს,
რომელიც პრეცედენტულად გვაქვს მიღებული ჩვენც.
დიახ, იმიტომ რომ ჩვენი კანონი გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, როდესაც მიღებული იქნა 2004 წელს, ძირითადად გადმოღებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკიდან. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იგივე ჩვენი კანონმდებლობა, რაც არის გამხატვის თავისუფლების შესახებ, უფრო მაღალ სტანდარტებსაც კი ადგენს, შეიძლება ითქვას, გამხატვის თავისუფლების დაცვისთვის, ვიდრე თუნდაც ევროპული ბევრ ქვეყანაში ევროპული კანონმდებლობა და იგივე პრაქტიკა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსიც. აი მაგალითად, რო ვახსენე სიძულვილის ენა, ჩვენი კანონმდებლობა, მოქმედი კანონმდებლობა არ კრძალავს, ანუ არ არის ეს ფუძველი იმისთვის, რომ შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება. ანუ მაგრამ ბევრ ევროპულ ქვეყანაში სიძულვილის ენა, ანუ სიძულვილის ენა, როდესაც გარკვეული ეთნიკური, ეროვნული, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობის ნიშნით, რელიგიის ნიშნით ვიღაცაზე ახდენ დისკრიმინაციის სიტყვებით, ან მის შეურაცხყოფას მასზე სიძულვილის გამჟღავნებაზე ამ შემდეგ. თუმცა ჩვენთან ამგვარი შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, არ არსებობს და ესეც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის სწორედ ამერიკული პრეცედენტული სამართლის გავლენა, როდესაც დაუშვებელი არის ამ შინარსობრივი რეგულირება მოხდეს გამოხატვის თავისუფლებს, ანუ შეაფასო ის ამ ადამიანის შინარსობრივი, ასე ვთქვათ, მსჯელობები რამდენად სწორი არის და რამდენად გამართლებულია. ანუ ეს ჩვენი კანონმდებლობა ამ კუთხით უფრო მაღალ სტანდარტებსაც ადგენს, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით ცხადი არსებობს ძალიან ბევრი საწინააღმდეგო მოსაზრებები, იგივე არასამთავრობო სექტორშიც ძალიან ბევრი ადამიანი პირიქით უჭერს.
ინტერნეტ სივრცეშიც ხო უამრავი ცხარე კამათი მოგვისმენს.
კი, უჭერს რომ ჩვენ გვჭირდება სიძულვის ენა, თუმცა მეორე მხარეს არსებობს ხადე არგუმენტები, რომ ამას შეიძლება პირიქით უკვე შედეგი მოიტანოს და ასე შემდეგ, თუმცა ამას ახლა არ ჩავ
გიორგი უნდა გაგაწყვეტინოთ რამდენიმე წუთით და გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ და არ დაგვავიწყდეს ეს უხამსობის ცნების საკითხი, რომელიც განმარტებაც მეორე ნაწილისთვის შემოვინახოთ. დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას, სტუმრად ყავს გიორგი ბერაია, ის გახლავთ IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. მასთან ერთად ჩვენ გადაცემაში საუბრობთ დაუშვებელი პროდუქციის რეგულირებაზე საქართველოში. გავაგრძელებ საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ნასტასია არაბული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
აბასუმნის ტყეში ხანძრის კერების საბოლოო ლიკვიდაციის მიზნით ცოცხალი ძალა მუშაობას განაგრძობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს პრესსამსახურის ცნობით, აბასუმნის ტყეში ცოცხალი ძალა სამუშაოებს მანამ გააგრძელებს, ვიდრე არ დარწმუნდებიან, რომ ხანძრის წარმოქმნის საშიშროება აღარ იქნება. აბასუმნის ტყეში ხანძარს 3 დღის განმავლობაში აქრობდნენ. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დასკვნითის ხდომა დღეს გამართება. 1 სექტემბრის ხდომაზე თავად ბრალდებული დეკანოს გიორგი მამალაძე საბოლოო სიტყვით მიმართავს სასამართლოს, რის შემდეგაც მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი განაჩენის გამოსატანად გავა. როგორც დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აცხადებს, დაცვის მხარეს დასკვნითი სიტყვა უკვე მსადაქვს და მასში ყველა იმ გარემოებაზე გაამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მამა გიორგი მამალაძის უდანაშაულობას ამტკიცებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ქარიშხალ ჰარვის შედეგების აღმოსაფხროლად თავისი პირადი სახსრებიდან 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაიღებს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა სარა სანდერსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი განმარტებით, დონალდ ტრამპს ჯერ არ გადაუწყვეტია, თუ რომელი ორგანიზაციების ანგარიშებზე გადარიცხავს აღნიშნულ თანხას. სარა სანდერსის თქმით, ტრამპმა მას დაავალა გაიგოს, რომელ ორგანიზაციებს ჭირდება ყველაზე უფრო დახმარება. ქარიშხალი ჰარვი ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ქარიშხალია უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში და მის მიერ გამოწვეული წყალდიდობის გამო ტეხასის შტატში 30 ადამიანი დაიღუპა. ზარალი კი წინასწარი მონაცემებით 30 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვება ნასტასია არაბულმა გაგვაცნო. დიდი მადლობა ნასტასიას. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა FM სიხშირეზე 107.4-ზე დილის 8 საათიდან იწყება. დილის საუბრებით გრძელდება უკვე დილის პროგრამა 11:10 წუთიდან. ვართ ეთერში ახლა თბილისის დროით 10:32 წუთია. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე თავისი პოდკასტით 11:00-დან შემოგვიერთდება. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. საუბრობთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელთან გიორგი ბერაიასთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სასაუბრო თემაა დაუშვებელი პროდუქციის რეგულირება საქართველოში. ინტერნეტ სივრცეში დაუშვებელი პროდუქციის რეგულირებაზე არის საუბარი. ორგანიზაციას აქვს საკანონმდებლო ინიციატივა და მოკლედ დეტალურად ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. მუსიკის შემდეგ ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკის დროა. She's
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრებს უსმენთ. ნინო ხარაძე უძღვები პროგრამას, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟაო მუშაობს. ჩვენ გადაცემაში გვსტუმრობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის, ამდეჯერმე შემიშალა ბოტიში გიხდით, კანონის უზენაესობის მემართულების ხელმძღვანელი გიორგი ბერაია. მასთან ერთად გადაცემაში ვსაუბრობთ ინტერნეტ სივრცეში დაუშვებელი პროდუქციის გავრცელებასთან მიმართებით ორგანიზაციის საკანონმდებლო ინიციატივაზე. მსმენელებს შევახსენებ 2988-327-ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ სტუმარსან, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და მანიშნებენ, რომ გვაქვს სტუდიაში ზარ არი გისმეთ ეთერში ხართ მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით ნინო და აი ესეთი შეკითხვა მექნება ქალბატონო თქვენ სტუმართან. აი როდესაც საუბრობთ კანონმდებლობაზე აკრძალვისა და შეზღუდვებთან დაკავშირებით, ყოველთვის მაგალითად მოვხვდა ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დასავლეთის, მაგრამ აი კანონი ხომ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ქცევის წესები და ნორმებია და მეორე არსებობს აგრეთვე საზოგადოების მიერ დაწესებული ქცევის წესები, ზნეობრივი ნორმები და აი ეს შემთხვევაში ცალკეული ხალხის და თუნდა რელიგიისა და აბსოლუტური ხალხის კანონის ზნეობრივი ნორმები წინამდებობაში მოდის კანონმდებლობასთან, ცალკეული ქვეყნის კანონმდებლობასთან. აი ამაში გათვალისწინებთ რომ შეხდება აი მაგაც ასე ვთქვა გახმაურებული საქმე იყო შარ ებდოსსა და სადაც ეს თავისთავად დაცულის დაშვებული იყო, მაგრამ ის ხორცინამდებობაში მოვიდა ხა საწუნებს და აი ამ კონფლიქტების შემთხვევაში ამას თუ ითვალისწინებთ, ხო შეიძლება მაგალითად ის დასავლეთის კანონით ცინამდებობაში მოდიოდეს ქართულს მეუბრი ნორმებსა და მენტალიტეტ. აი ამის გათვალისწინება თუ ხდება და ხდება აი ამ კანონების მოძლება ქართულ ცინამდებობაში, თუნდაც მაგალითად აი ტელევიზიაში თემაში როცა ხდება აი სხვადასხვა უხამსობისა და გამოხატოდეს თუ დაშვებულია სიტყვის თავისუფლებით, აი ამის გათვალისწინება თუ ხდება.
კედელი, ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ მოსაზრების გამოთ. კი,
გისმენთ. ამაზე საუბრობთ ფაქტობრივად. კითხვა არის თავისთავად და ამაზე ალბათ ძალიან ცხარე დისკუსიებიც მიმდინარეობს. ზოგადად ადამიანის უფლებები ეს არის უნივერსალური, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა რომელ
ქვეყანაში
დაიწერა, ის ყველა ადამიანს აქვს ერთნაირი უფლებები, თუ გარკვეული რელატივიზმი არის საჭირო, კულტურული რელატივიზმი არის საჭირო და უნდა გათვალისწინებული იქნეს გარკვეული ქვეყნის თუ რეგიონის ტრადიციები. ეს ეს ყველაზე ხშირად აქტუალურია, მაგალითად, როცა ვსაუბრობთ ქალების უფლებებზე ზოგიერთ მუსულმანურ ქვეყნებში, ხო? ანუ ეს ქალების, როგორც ჩვენ გვესმის დასავლურ ცივილიზაციაში, გენდერული თანასწორობა იგივენაირად ეს უნივერსალურად გავრცელებადი არის თუ არა თუნდაც ასეთ სახელმწიფოებში. თუმცა მე პირადად ვიზიარებ იმ მიდგომას და იმ რწმენას, რომ ადამიანის უფლებები ნამდვილად არის უნივერსალური და ყველა ადამიანს, მიუხედავად იმისა, სად დაიბადება, აქვს ეს ძირითადი უფლებები, რომელთაც იგი არის უნიკალური თავისთავად.
თუ რა ტრადიციებითაც არ უნდა იყოს ნაკვები და უშუალოდ ამ შემთხვევაში კანონმდებელი.
ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხებში არ შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს, თუნდაც ადგილობრივი წესჩვეულება და ადგილობრივი, ასე თქვა, ტრადიცია თუ შეხედულება. თუმცა ის ფუნდამენტური და ის გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, ღირებულებები, რაზეც დგას ადამიანის უფლებები, ვერ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ კონკრეტულად სად ცხოვრობს ადამიანი. იმიტომ რომ ადამიანს თავისთავად თანდაყოლილად გააჩნია ღირსება, რომელიც მას ანიჭებს ამ ადამიანის უფლებებს. ეხლა შარლი ებდოს თუ გავიხსენებთ მაგალითად, ეს იყო საფრანგეთში, ასე ვთქვათ, ყველაფერს გვახსოვს რაც მოხდა, ხომ? თუმცა იქაც, როგორც ვახსენე, საფრანგეთი მაგალითად ითვალისწინებს გამოხატვის თავისუფლების ძალიან ბევრ ისეთ შემთხვევას, რომელიც შეიძლება ჩვენთვისაც კი გასაკვირი იყოს. მაგალითად, აკრძალული არის ჰოლოკოსტის უარყოფა, ანუ ჰოლოკოსტის უარყოფა თავისთავად არის დასჯადი ქმედება, რაც ჩვენთან არ არის და ეს ამერიკულ სტანდარტში ასევე ვერ დაჟეა. ესეც სწორედ გამოწვეულია ალბათ შიდა საჭიროებებით. ასევე მაგალითად აკრძალული არის გარკვეული ნაცისტური ან სიძულვისენის შემცველი განცხადებების გაკეთებაც, რაც იმით აიხსნება ასევე, რომ იქ არსებობს ძალიან საფრთხე იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ზიანი მიაყენოს საზოგადოებას ამგვარი ურთიერთობების დაშვებას. ეს გერმანიაშიც ასე არის, მაგალითად, იქაც იკრძალება მთელი რიგი ასე ვთქვათ ნეონაცისტური გამონათქვამები, რაც ასე ვთქვათ ჩვენთან ამგვარი შეზღუდვები ნაკლებად არსებობს.
Ну, ეს ისტორიულმა გამოცდილებამ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი
მათი ისტორიული გამოცდილება, ასე ვთქვათ, მათი ისტორიული გამოცდილება მათ აძლევს შიშის, ასე ვთქვათ, საფუძველს, რომ შეიძლება განმეორდეს. აქედან გამომდინარე, მაგალითად, გერმანიაში არსებობს განსხვავებული წესები ამ კუთხით და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს განსხვავებული წესები, სადაც ამგვარი შეზღუდვები არ არის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოხატვის თავისუფლება, როდესაც ასეთ, ასე ვთქვათ, მარგინალიზებულ ჯგუფებს შეხება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება შეიძლება, როდესაც არსებობს ძალადობის, ასე ვთქვათ, მყისიერი საფრთხე. ანუ როდესაც შესაძლებელია, რომ აი ამ მოწოდებამ თუ მიმართონ ყოველ შემთხვევაში ან სიძულვის ენამ გამოიწვიოს მყისიერად ძალადობა. ანუ ვიღაცა როცა მოუწოდებს, რომ აი ეხა ჩვენ დავესხათ რაღაცა აფროამერიკულ დასახლებას და რაღაცა ამოუწყვიტოთ, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია იქ მოხდეს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. თუმცა ზოგადი მოწოდებები იმისა, რომ აი მაგალითად მე არ მომწონს რაღაც აფროამერიკული დასახლებები, ასეთი რაღაცები არ ექმნებარება შეზღუდვას იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაგრამ განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს ევროპაში. ანუ ჩვენ სვენას რო ვუპასუხოთ, ანუ ეს შემთხვევაც აჩენს იმას, რომ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით შესაძლებელია არსებობდეს განსხვავებული მიდგომები, თუნდაც ტრადიციულ ევროპულ ცივილიზაციაში, დასავლურ ცივილიზაციაში. თუმცა აქ ვერაზროს ვერ იქნება შეთანხმება იმაზე, მაგალითად გამოხატვის თავისუფლება საერთოდ არსებობდეს უნდა თუ არა კონკრეტულ საზოგადოებაში მისი ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე. ან მაგალითად დასაშვებია თუ არა შეზღუდოთ გამოხატვის თავისუფლება რელიგიურ პირებთან მიმართებით. და ეს გავამართლოთ იმით, რომ ჩვენს ქვეყანაში კონკრეტულ რელიგიურ პირს ძალიან დიდ პატივს ცემენ. ანუ ამგვარი შეზღუდვები ვერანაირად ვერ ჩაჯდება იმ, ასე ვთქვათ, ამას სამართლებრივ ენაზე ეძახიან მიხედულების ზღვას, რა შემთხვევაში სახელმწიფოს თვითონ შეუძლია რაღაცების დარეგულირება. მაგრამ აქ არსებობს გარკვეული საკითხები, რაც ამაში არ ჯდება და არსებობს უნივერსალურად ყველა სახელმწიფოსთვის ერთიანად.
კეთილი, კიდე ყავს მსმენელი ეთერში. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, კალათონინო.
მოგესალმებით.
მიესალმებით თქვენს თემასთან. მე ესეთი კითხვაა თქვენს თემასთან. აი ჩვენ მაგალითად ვიცით, რომ მუსულმანურ ანტიდემოკრატიულ ბარბაროსულ ქვეყნებში დაშვებულია მრავალცოლიანობა.
დიახ.
მაგრამ საქართველოში ეს არის აკრძალული. თუ ეს საქართველოში აკრძალულია, როგორ შეიძლება ტურისტული ბიზნესი იყოს გამრავლებელი ამ ფაქტისა, როცა ჩამოსულები არიან 3-4 ცოლით შვილებით და მიდის პრინციპში ჯგუფი მიდის, რომ გამოვიკითხეთ, ვინ არის რა ხალხია ну ეს არის ქმარი თავისი ორი ან სამი ცოლი და რამდენიმე ბავშვი. და როგორ გავიგოთ ახლა ტურისტული ბიზნესი შეიძლება იყოს ამისი გამправებელი რამდენიმე
თვის. გასაგებია. დიდი მადლობა. გამოხატვის თავისუფლებას არ შეგიზღუდავთ, მაგრამ სანამ სიძულვილის ენაზე გადავიდოდეთ, მანამდე დიდი მადლობა დაგემშვიდობთ. მადლობთ, გასაგებია.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ სახელმწიფოში ნამდვილად აკრძალული არის მრავალცოლიანობა და შეუძლებელია ვიღაცა დაქორწინდეს რამდენიმე ცოლზე ან რამდენიმე ქმარზე, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ სახელმწიფოებში, სადაც დაშვებული არის ამგვარი ურთიერთობები, მათ ასე ვთქვათ, აუკრძალოთ ავტომატურად ქვეყანაში შემოსვლა. ანუ ეს ურთიერთკავშირში არ არის, ანუ ჩვენთან დანაშაული არ არის, უბრალოდ იქ, ანუ სამოქალაქო წესით შეუძლებელია რომ დააკორწინონ კონკრეტულ.
კი ბატონო, და დაუბრუნდეთ ასე ვთქვათ ისევ ჩვენ სასაუბროთ ემას ინტერნეტ სივრცეს. ერთი საკითხი, რომელიც საინტერესოა, მაგალითად აი დადგენილება, რომელიც არსებობს კომუნიკაციების მარეგულირებული კომისიაში, ითვალისწინებს, რომ ინტერნეტ დომენის, ანუ გარკვეული მისამართის, ინტერნეტ მისამართის მიმცემს აქვს ვალდებულება, რომ პერიოდულად შეამოწმოს მის მიერ რეგისტრირებული ინტერნეტ გვერდების შინაარსი იმიზნით, რომ თავიდან აიცილოს ინტერნეტ გვერდებზე დაუშვებელი პროდუქციის განთავსება. რა სირთულესთან არის ეს დაკავშირებული, იმიტომ რომ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ორგანიზაციას ბევრი დომეინი აქვს, ალბათ ხო, ბევრი მისამართი აქვს და რეგისტრირებული და ხო.
სველელისთვის რო ვახსნათ, ეს ინტერნეტ დომეინის გამცემი არის ის ადამიანი, ვინც გასცემს კონკრეტული ასე ვთქვათ ვებგვერდის მისამართი, ხო? ანუ ეს არის თვით არ არის თვითონ კონტენტის შემქმნელი პირი. აი მაგალითად რადიო თავისუფლების დომეინს გასცემს სხვა კომპანია და კონტენტს თვით დოკუმენტ ქვენ ხო?
და
ეს დადგენილება ფაქტობრივად ანიჭებდა ასე ვთქვათ ვალდებულებას, არა უფლებამოსილებას ამ დომეინის გამცემს, რომ ემოწმებინა რადიო თავისუფლებაზე ხო არ არის რაიმე დაუშვებელი პროდუქცია მაგალითად. რაც არის ფაქტობრივად წარმოუდგენელი და ამაზე გააწყვეტლებაც აქვს ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს, რომ ამგვარი ასე ვთქვათ ტვირთის დაკისრება კერძო კომპანიისთვის ცხადია ეწინააღმდეგება იქ კომერციის უფლებას, რაღაც უფლება არსებობს ევროკავშირში და შესაბამისად ამისი შეცვლა მოუწიათ იქ წევრ სახელმწიფოებს. შესაბამისად, ნუ ჩვენც გვიწერია რა თქმა უნდა, რომ დომენის გამცემი, რომელიც არის უბრალოდ ტექნიკური პირი, ანუ ის არაწარმოებს, ანუ არ ქნის კონტენტს და არ დებს საიტზე, შეუძლებელია მას ქონდეს ვალდებულება იმისა, რომ ყველა რამდენი დომენიც აქვს გაცემული, პერიოდულად ამოწმოს, ხომ არ არის იქ რაიმე დაუშვებელი პროდუქცია. თუმცა ეს არ გამორთხოვს ეს შემთხვევაში, როდესაც მისთვის ასე ვთქვათ, ცნობილი ხდება, ანუ როდესაც ცნობილი ხდება, რომ ამ კონკრეტულ მის დომენზე არის გარკვეული დაუშვებელი პროდუქცია, იგივე მაგალითად არასრულწლოვანთა პორნოგრაფია, ასე შემთხვევაში ხოებში ცხადია მას შეიძლება კონდეს ვალდებულებაც კი რომ ასეთი ინფორმაცია დაბლოკოს.
კეთილი და გიორგი ბერაია IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელია, რადიო თავისუფლების დილისაუბრების გადაცემა დილისაუბრების სტუმარი და ვკითხავთ დღეს არსებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც თქვენ შეისწავლეთ და რომლის საფუძველზეც მიგაჩნიათ რომ არსებობს დაუშვათ უფრო დახვეწილი კანონმდებლობის აუცილებლობა ქვეყანაში. რისი თქმის საფუძველს გაძლევთ? ეს არის ფრაგმენტული დაუშვათ იმდენად ბუნდოვნად არის კანონებში გაწერილი, რაც ხიფათ შეიცავს დაუშვათ ინტერნეტ თავისუფლებისთვის თუ პირიქით მეტი დაშვების ასე ვთქვათ რისკს ქმნის შესაბამისად? ზოგადად
ჩვენი პრაქტიკა გამოხატვის თავისუფლების კუთხით ინტერნეტში ნამდვილად არ არის, ვერ ვთქვი იმას, რომ ძალიან ასე ვთქვათ არათავისუფალი, ამას რამდენად ვერ ვიტყვი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით.
ხო, ან პირიქით ზედმეტად თავისუფალი.
თუმცა ეს კანონმდებლობა, რაც ჩვენ გვაქვს განხილული, იძლევა შესაძლებლობას იმისა, რომ ვინმე რომ მოუნდეს ამის არაკეთილსინესად გამოყენება, მას აქვს ძალიან კარგი ასე ვთქვათ ჭყალებში ბერკეტი იმისთვის, რომ ეს გამოიყენოს. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენი კვლევა ემსახურებოდა იმას, რომ ეს კანონმდებლობის დონეზე ეს საფრთხე ასე ვთქვათ აღმოიფხვრას. თორემ როგორც ვახსენე, იგივე ჩვენი კანონმდებლობა კანონი უკვე და არა კანონმდებარე აქტი, რომელიც არის ეს დადგენილება, კანონის სიტყვასა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, ჯერჯერობით ნამდვილად ითვალისწინებს ძალიან მაღალ სტანდარტებს გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად და საინტერესოა ისიც, თუ რამდენად თავსებადია ეს კონკრეტული კანონმდებარე აქტი, რომელიც არის მარეგულირებული კომისიის მიერ მიღებული, იმ კანონთან
თავსებად.
ამაზე რა თქმა უნდა შეიძლება როგორ განიმარტება ეს კონკრეტული ცნებები იმაზე არის დამოკიდებული თუ ვინმე მოუნდება ის რომ ეს დადგენილება განმარტოს არა იმ სულისკვეთებით რაც არის კონსტიტუციური და საერთაშორისო სტანდარტთან შესაბამისად არამედ ისე როგორც ამის საფრთხეები არსებობს შესაბამისად შეიძლება დადგეს უკვე საკითხი იმისა რამდენ თავსებადი არის ეს იმ კანონთან. თუმცა თავისთავად ეს დადგენილებაც, რომელსაც იყენებენ ასე ვთქვათ ინტერნეტ ურთიერთობებში ჩართული ადამიანები, თავისთავად არის საფრთხე, თუ იქ არ არის შესაბამისი სტანდარტები დაცული. იმიტომ რომ ეს არის უფრო კონკრეტული დადგენილება და შეიძლება შესაბამისი პირებმა ეს დადგენილება გამოიყენონ და არა ძირითადი კანონი ან კონსტიტუციური პრინციპები, რომლებიც ხადია ყველაზე მაღალ გაზ და რომელიც ჩამოყალიბებულია იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. შესაბამისად მე დღეს ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენი კანონმდებლობა გამხარვის თავისუფლების გამხარვის თავისუფლების შესახებ რა თქმა უნდა არის საკმაოდ მაღალი და ჩვენ როგორც საზოგადოება არ უნდა დავუშვათ ის რომ ეს სტანდარტები ასე ვთქვათ გაუარესდეს იმიტომ რომ ამას იმიტომ ვამბობ რომ წინა წლებში იყო არაერთი ინიციატივა რომლითაც გაუმართლებადი ზღუდებოდა გამხარვის თავისუფლება იგივე შეგახსენეთ რამდენიმე ინიციატივა იყო რელიგიური გზნობების დასაცავად გამხარვის თავისუფლების შეზღუდვის კუთხით ასევე სხვა ინიციატივებიც ეხა მაგალითად ერთია კიდე კანონმდებლობა შეაწერია და მეორე პრაქტიკაში რა ხდება ხო ანუ მაგალითად ეხა იმაზე რომ იყო რეპერების საქმეზე სადაც პოლიციელის გარკვეულ გაშარჟების გამო ფაქტობრივად ადამიანებს დასაბუთებული ეჭვი არსებობს იმისა რომ ჩაუდეს ნარკოტიკი ეს რა თქმა უნდა კანონის დონეზე პრობლემა არ არის ანუ არავის არ უთქვამს რომ ამის გამო გიჭერთ მაგრამ რეალური მიზეზი ყველამ იცოდა ასე ვთქვათ დასაბუთებულად რომ რეალურად ეს ქონდა ხო ანუ ერთი არის საკანონმდებლო გარანტიები მეორე პრაქტიკაში ამას როგორ ვიყენებთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკაში რა როგორ ხდება ეს კიდე ცალკე საკითხია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რასაც ვთქვით დამკლევით იმას ვთქვით რომ კანონმდებლობის დონეზეც არის მაინც არ იყოს გარკვეული საფრთხეები და ეს საფრთხეები განეიტრალებული იყოს აი ამ კანონმდებლობის დონეზე მაინც.
კი ბატონო და რა კანონებში ცვლილებების შეტანაზე არის საუბარი, რომ ჩამოთვლილი არის კულვაში, რომელიც გაჩნიათ რომ
ეს კვლევა ძირითადად ეხება მარეგულირებელ კომისიის მიერ მიღებულ დადგენილებას, სადაც ჩამოთვლილი არის ეს დაუშვებელი პროდუქციის ცნება და ანუ ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, შესაბამისად ეს კანონპროექტის გარკვეულწილად მიმართული არის აი ამ მარეგულირებელ კომისიის მიმართ და შეთავაზებული წანდებები თუ ჩვენი აზრით რა უკეთესი იქნება თუ როგორ ჩამოყალიბდეს ეს დაუშვებელი პროდუქციის ცნება რომ ის შესაბამისობაში იყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო სტანდარტებთან ადამიანის უფლებების სამართლის.
მოდით აი რამდენიმე სიტყვით მაინც ვთქვათ რა აკლია ასე ვთქვათ იმას იმისთვის რომ სტანდარტი იყოს უფრო მაღალი თამასა აიწიოს.
დიახ, ძირითადი რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ არის ის რომ აი ეს საფუძვლები რაც არის ჩამოსვლილი გამხატვის თავისუფლების ვერ პასუხობს აი ამ სტანდარტებს და საჭირო არის ამ საფუძვლების შეცვლა. მაგალითად ჩვენ ვფიქრობთ რომ საერთოდ უნდა ამოვიდეს ისეთი ცნებები როგორც არის უზუსტო და შეურაცხმყოფელი ინფორმაცია აი ამ ცნებიდან რაც არის დაუშვებელი პროდუქცია. ასევე მაგალითად ცილწამებლურ პროდუქციას დაკავშირებით უნდა არსებობდეს სასამართლო გადაწყვეტილება. ხო და ამ შემთხვევაში უნდა ხდებოდეს შეზღუდვა გარკვეულწილად თუ არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილება. ამავდროულად იქ უნდა იყოს მაგალითად სასამართლო გადაწყვეტილება ასევე პირადი ცხოვრების უფლების დარღვასთან დაკავშირებით, ცილწამებლურ პროცესთან დაკავშირებითაც და აი ეს საკითხებია ძირითადად რაზეც ჩვენ თვლით რომ ამაღლებს ამის ცვლილება გამხატვის თავისუფლების სტანდარტებს ქვეყანაში.
მომხმარებლების ასე თქვა დამოკიდებულების თვალსაზრისით რომ ვისაუბროთ, აი რამდენად მაღალია მაგალითად ინტერნეტ სივრცეში ზოგადად ინტერნეტ სივრცის გამოყენების მიმართ აი ცოდნა დამოკიდებული. როდესაც დაუშვათ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი არის ხოლმე ეთერში მაგალითად ხშირად არის ხოლმე იგივე ბავშვების მხრიდან მაგალითად ინტერნეტის მოხმარების ან მშობლების მხრიდან მაგალითად ბავშვთა უფლებების დარღვევის შემთხვევები დაუშვათ იქნება ეს კონკრეტული ფოტოების გავრცელება თუ ასე შემდეგ. აი თვითონ დამოკიდებულება საზოგადოების ინტერნეტის მოხმარებასთან მიმართებით როგორია?
კარგი არის რომ ბოლო სტატისტიკებით ძალიან იზრდება ინტერნეტ მოხმარებელთა რაოდენობა ქვეყანაში და ეს
რამდენია ამჟამად თუ იცით?
მე მგონი 20% არის უკვე დიახ მოსახლეობის რაც და გამოდებით იზრდება დადებითი ტენდენცია არის რაც ძალიან კარგი არის თუმცა ცხადია ინტერნეტში არსებობს გარკვეული საფრთხეებიც და შესაბამისად გარკვეულ განსაკუთრებით არასრულწლოვნებისთვის აქ ძირითადი პასუხისმგებლობა არის მშობელზე, იმიტომ რომ დღეს არსებობს შესაბამისი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ არასრულწლოვანს ქონდეს
შეზღუდული,
ანუ არსებობს სპეციალური პროგრამები, რომელთაც იზღუდება იგივე მაგალითად პორნოგრაფიულ საიტებთან ან ისეთ საიტებთან, სადაც არასრულწლოვანებისთვის შეუფერებელი ინფორმაცია შეიძლება იყოს შეზღუდვის დაწესება, და ამაზე პასუხისმგებლობა აქვს მშობელს. ანუ ვერ იქნება კონტრარგუმენტი ის, რომ სახელმწიფომ რაღაც ინფორმაციები შეზღუდოს, ხო, ავტომატურად არასრულწლოვანთა დასაცავად. იმიტომ რაღაც ინფორმაცია შეიძლება არის არასრულწლოვანისთვის შეუფერებელი, მაგრამ ეს თავისთავად არ არის დაუშვებელი პროდუქცია, და სრულწლოვან ადამიანს თავისი არჩევნით შეუძლია რაღაცების ნახვა და გაკეთება. თუმცა აი არასრულწლოვანთა მიმართებით ძირითადი პასუხისმგებლობა აქვს სწორედ მშობელს, და მშობელზე არის დამოკიდებული მან იცოდეს თუ როგორ, ასე ვთქვათ, რა ინფორმაცია მიეწოდოს თავის შვილს და აკონტროლოს ეს, თუ მას ამისი სურვილი აქვს და ალბათ უნდა ქონდეს.
სახელმწიფოს ინსტრუმენტების გამოყენებაზე ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ გკითხავთ, ანუ იყო შემთხვევები, როდესაც აი მიგაჩნიათ, რომ გაუმართლებელი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტებით ჩაერია ხელისუფლება, მთავრობა მაგალითად, სხვადასხვა შემთხვევებში?
აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მთლიანად ვებგვერდის დაბლოკვაზე, სადაც განთავსებულია ბლოგების მთელი პლატფორმა, ანუ როდესაც ეს დაიბლოკა და რამაც შემდეგ უარყოფითად იმოქმედა საქართველოს რეიტინგზე
იგივე
ინტერნეტ თავისუფლების მხრივ, ხადია, ეს არის პრობლემა, და სხვათა შორის ამ ბლოგპოსტების ადმინისტრატორებმა თქვეს, რომ მათთვის არ მიუმართავს საქართველოს სახელმწიფოს. ანუ ტვიტერიდან გაიგეს შემდგომ, ქართველები როცა წერდნენ, რომ აი ასეთ რაღაცა მოხდა, მათი გაოცება გამოიწვია, რომ მთლიანად აი ამ პლატფორმის დაბლოკვა მოხდა. ანუ მათ შეიძლებათ მიემართათ და კონკრეტული ბლოგი დაბლოკილიყო, ან კონკრეტული მიმართვა დაბლოკილიყო, მაგრამ ეს არ გავკეთეს. ნუ ეს ასეთი ცალკეული შემთხვევები, ვერ ვიტყვი, რომ დღეს ეს სისტემური პრობლემა არის საქართველოში, თუმცა ეს ცალკეული პრობლემები არსებობდა იგივე ინტერნეტურ ერთობებთან დაკავშირებით.
ან ერთი, ხო, ვისაუბრეთ აუშვათ გადაჭარბებულ გამოყენებაზე, მაგრამ პირიქით, ან გულგრილობის შემთხვევებსაც თუ აწყდებით, ან იყო და ხო არ გახსენდებათ ისეთი შემთხვევები,
რომ ჩარეულიყო? სადაც სახელმწიფო უნდა ჩარეულიყო ასეთი შემთხვევა.
ხო, აი პოზიტიურად ჩარეულიყო იმისთვის, რომ კონკრეტული
ასეთი შემთხვევა. აი ბოლო შემთხვევა მე არ ვარ ჩამოყალიბებული მანდ რა უფრო სწორია, მაგრამ ალბათ ბოლო შემთხვევა ყველაზე ყველას ახსოვს, ეს იყო, როდესაც კორკოტა ინტერნეტში და მისი ჯგუფი ასე ვთქვათ დაემუქრა ადამიანს გაუპატიურებით. თუმცა ნუ ეხლა
სოციალურ ქსელში ხო
არ არის ძალიან ცალსახა საკითხი, იქ თავისი სტანდარტები არსებობს, რაც შეიძლება ნამდვილ მუქარად და რაც შეიძლება უბრალოდ რაღაც გაშარჟებად, ეს შეიძლება იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო აქ საუბრები იმაზე, რომ უნდა ყოფილიყო გამოძიება, და როგორც ვთქვი, დაიწყო კიდეც გამოძიება.
სანამ ეს ალბათ
პრეცედენტი არის, რომლის საფუძველზეც შეიძლება შემდგომში ჩვენ ვიმსჯელოთ რამდენად, ასე ვთქვათ, სწორი იყო სახელმწიფოს მოქმედება ასეთ საკითხებში. სხვა ისეთ შემთხვევა, სადაც სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მემპირდად ხარს დაუჭერს სახელმწიფოს ჩარევას, არ მახსენება, თუმცა როგორც გითხარით, ეს საკითხი ზოგადად hate speech, ანუ სიძულვილის ცენზრასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, არის ძალიან სადაო საკითხები, და არის იგივე არასამთავრობო სექტორშიც, არასამთავრობო სექტორში ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც უჭერს ხარს იმას, რომ სიძულვილის ცენზრასთან მიმართებითაც უნდა იყოს გარკვეული შეზღუდვები, ანუ გარკვეულ, როდესაც ადამიანი კონკრეტულ ეთნიკურ, რელიგიურ, სექსუალურ ორიენტაციებს ჯგუფებს აყენებს ზიანს თავისი აზრით გამოხატვით, ასე შემთხვევაში შეიძლება ის დაეკვირდება, რომ შეზღუდოს, თუმცა მე პირადად ამ მიდგომას ხარს არ უჭერ.
კი ბატონო, და ასეთივე ერთი ფაქტი იყო და ანგარიშიც არის ნახსენები, მაგალითად ის რეკლამის შემთხვევა, როდესაც სიძულვილის ენა შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ იყო გამოყენებული, ხო?
სმენას რომ გავახსენოთ, ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ინტერნეტში გავრცელდა სანტა კლაუსი, რაღაცა კლავდა
პავლის
ბაბუა კლავდა სანტა კლაუსს, და მე თუ კარგად მომწონს, ბშავა სასხამდა ამ სანტა კლაუსს, რომ დაშლილიყო ამ იმ
კვალის წაშლის
მიზნით. და ეს შემდგომში შეიტანა ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ამ რეგულირებელ კომისიაში საჩივარი, თუმცა ეს მიიჩნიეს, რომ არ არის ძალადობის რაღაც განსაკუთრებული ფორმა, რაც და არ არის დაცული გამხატვის თავისუფლებით. თუმცა აქ ასევე თქვეს, რომ ასე ვთქვათ, ამ ამას არ ქონდა ასევე ნიშანი 18 პლუსი, რომ აი არ შეიძლება ამის არასტონს მე ნახვა. თუმცა ეს
მონაწილეობდა საერთოდ იმ რეკლამაში.
თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ინტერნეტში, ანუ ტელეკომ ტელე სივრცეში ითვალისწინებს რა
გადაწყვეტილება
უნდა დაედოს აუზებს
საკუთრივ შეზღუდვა, დიახ.
მაგრამ ინტერნეტში ამგვარი შეზღუდვა კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული, რომ ინტერნეტში ასეთი შეზღუდვა რომ დაედოს ამ ასეთ ინფორმაციას. შესაბამისად
არის ასეთი პრაქტიკა სხვაგან რო ინტერნეტში დაედოს
ეს ამისი კონტროლი ძალიან ცუდი იქნება, დართული იქნება, იმიტომ რომ შენ თქვენ ყავთ მედიაში კონკრეტული პირები, ხო, ანუ ტელეკომპანიები და ასე შემდეგ და ინტერნეტში YouTube-ზე ტვირთავს ეხა
მილიარდობით ადამიანი
ყოველ წამს, ხო, ინფორმაციას და ეხა შენ როგორ შეიძლება თალკე პრობლემა აღმოიფხვრას, რომ ვიღაცას ხელოვნური საფუძველი მიეცეს, რომ აი 18 პლუსი არ წერია და ამიტომ და წაიშალოს ეს ამგვარი ინფორმაცია. ანუ მეორე მხრივაც საფრთხეები ცხადია არსებობს. თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შედეგი დადგა ის, რომ ეს რეგულირებული კომისია მიიჩნია, რომ ეს არ იყო ინფორმაციის ის სახე, რომელიც არის სისასტიკის განსაკუთრებული ფორმების შემცველი და ამავდროულად ინტერნეტში არ არის საჭიროება იმისა, რომ 18 პლუსი ნიშანი დაედოს საკუთრ ინფორმაციის შემცველს, არ დადგინდა აქ არანაირი დარღვევა.
უღრმესი მადლობა გიორგი ბერაიას, რადიო თავისუფლების გადაცემის დილის აუბრების სტუმარი გახლდათის, IDFI-ის კანონის უზენაესობის მემართულების ხელმძღვანელი. მასთან ერთად საუბრობდით საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ინტერნეტში დაუშვებელი პროდუქციის რეგულირებას შეეხება. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მადლობა რომ გვისმენდით. ნახვამდის.